Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë krenari Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Ministri i jashtëm grek viziton sot Kosovën, thotë se për krah liberalizimin e vizave dhe dialogun me Serbinë. Kërkohet pjesëmarrja vendeve të Ballkanit në konferencën për të ardhmen e Evropës. Presidenti amerikan Joe Biden zgjeron listën e kompanive kineze ku ndalon investimet amerikane. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri i jashtëm grek Nikos Dendias ka nisur sot vizitën e tij në Kosovë. Takimin e parë Dendias e ka zhvilluar me ministrën për punët e jashtme dhe diasporë në Kosovë Donika Gërvalla. Për të kuptuar më shumë rreth vizitës së tij, tani do të lidhemi drejt për drejt me kolegën tonë në Prishtinë Luljeta Krasniqi. Përshëndetje Luljeta.
Përshëndetje krenare.
Çfarë u tha pas takimit mes ministrave Dendias dhe Gërvalla?
Po, krenare, ashtu si që edhe ju e paralajmruat, Ministri Punve të Jashme të Greqis, Nikos Dendias, ka arritur një vizit zyrtare në Kosovë, a e shpritur nga Ministria Punve të Jashme dhe Diasporës Donika Gërvalla. Pas takimit, ata kanë bajtu një konferencë për media. Dendias tha se Greqia përkra liberalizimin e vizave dhe dialogun me Serbinë. Përveç tjera, ai tha se po e thellojnë marrëdhëniet ekonomike me Kosovën. Greqia për dy dekada në mënyrë të vazhdueshme, tha ai, ka avokuar për integrimin evropian të Ballkanit Perëndimor. Ne besojmë që Ballkani Perëndimor i takon Evropës dhe duhet të jetë pjesë integrale e BE-s. Ne kemi qenë në favor të liberalizimit të vizave pasi keni plotësuar kriteret. Vazhdojmë të mbështesim këtë qëndrim, tha Dendias. Ai po ashtu tha se ka parë përpjekjet e Kosovës për sundimin e ligjit. Ne mbështesim edhe dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit dhe bëri thirrje që të shtojnë përpjekjet për të arritur një zgjidhje, pasi tha se kjo do ta stabilizojë rajonin. Në anën tjetër, ministrja Gërvalla tha se Kosova dhe Greqia janë pajtuar që si një hapi më tem të ngrihet statusi zyrës së Kosovës në Athinë, nga një zyre thjesht ekonomike në një zyrë e krijuar për çështje jo vetëm ekonomike, por edhe në fusha të tjera si ato politike. Ndërkohë, Gërvalla tha se njohja e pavarësisë së Kosovës nga të gjitha vendet e BE-s, përfshirë Greqinë, e konsiderojnë si një kontribut thelbësor për stabilitetin e qëndrueshëm në Ballkan. Pavarësia e Kosovës është fakti patjetërsueshëm dhe sa më parë të pranohet një fakti till, aq më shpejt do të sigurohet një perspektivë e qëndrueshme për rajonin dhe Serbinë, tha Gërvalla. Gjatë ditës, krye diplomati grek do të takohet edhe me kryeministrin Albin Kurti, presidentën Vjosa Osmani dhe krye parlamentarin Glauk Konjusa. Radio Evropa e Lirë do të raportoj për vizitat e krye diplomatit grek në Kosovë, të cilat mund t'i lexoni edhe në veb-faqen e Radios Evropa e Lirë.
Faleminderit Luljeta për gjitha këto informacione, ashtu siç edhe that you. Ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, është e përditësuar në kohë reale me të gjitha të rejat në Kosovë, rajon dhe botë.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Ndërkohë, po sot Shtetet e Bashkimit Evropian nga grupi Vishegradit dhe Austria kanë kërkuar që edhe vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor të përfshihen në konferencën për të ardhmen e Evropës. Në një non-paper të përgatitur nga Hungaria, Polonia, Çekia, Slovakia dhe Austria, është thënë se pasi ardhmja e Evropës është e përbashkët me të ardhmen e partnerëve tan nga Ballkani Perëndimor, pjesëmarrja e tyre në konferencën për të ardhmen e Evropës është thelbësore. Kjo konferencë nisi punimet më 9 maj pikërisht në ditën e Evropës. Ajo është nismë e përbashkët e tri institucioneve kryesore të BE-s dhe shteteve anëtare. Qëllimi i kësaj konference, që do të zgjasë rreth një vit e gjysmë, është që përmes konsultimeve publike, ku do të përfshihen edhe qytetarët, shoqëria civile dhe shumë aktorë të tjerë, do të shpërfaqen ide se si shihet e ardhmja e Bashkimit Evropian.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Elmir Xhema ka qenë 12 vjeçar kur pas luftës në Kosovë ka rënë në një minë dhe ka humbur dy gjymtyr. Ai tregon për Radio Evropa e Lirë se incidenti ja ka ndryshuar jetën përgjithmonë dhe ka shkatruar ëndrrën e tij që një ditë të bëjë shkencëtar. Sot shënohet dita ndërkombëtare e fëmijëve viktima të agresionit. Për të kuptuar më shumë rreth rrëfimit të tij, dëgjojmë raportin e Tavlën Çenajt.
Elmi Xhema nga komuna Shtime e Kosovës ishte vetëm 12 vjeçar kur humbi këmbën dhe dorën e majt. Ishte maji i vitit 2001. Kur ai shkelin një minë të vendosur nga ushtria serbe në oborrin e shtëpisë së tij gjatë kohës së luftës. Elmiu, tash 32 vjeç, luan basketboll në oborrin e shkollës ku kishte vijuar mësimet deri në klasën e 5. Që nga dita kur shkeli në minë, ai e braktisi shkollën dhe nuk u kthye më kurr.
Kur dora pi shtëpis me lujt, edhe pausën, domethënë minë rrosh, edhe mos dita, domethënë, veç më ka zbarë. Dalën domethënë shtëpis kanë dalë. Me po shka u bodin, tani mos këm dit gjaun dhe më thonë sens këm dit, dhe i rritë se këm kanë që unë, dhe dhënë në spital, tani këm marvel dhe më thonë shka kanë tëllë me mu. Mesim tëllë i kjellë dhe më thonë, tani s'kish në bodhne, dhe që ish më patë hupa i motivi, tani shka u kish ashtu tani e lashk krejtë.
Protezën e parë të këmbës e bëri në Gjermani, me ndihmën e një organizate humanitare gjermane, pasi familja e tij nëntantarshe nuk kishte mundësi të financonte shërimin e djalit të saj.
U koni par gëzim, jo den, kërë këmë njësë me ethë, me në shokë komën, se këmë posë një par frike, me në shokë, po në pegesa këmë posë, ma herët këmë posë, dhimë të sene këmë posë, po me kalimin e kërës i këmë t'i kalu këtë, dhe më thonë, jam mirë, dhe më thonë, në më dësëtur, dhe e ku morë vetën aden, edhe tani ku më vetu aden, edhe të i po tjerë, dhe më thonë, që ka posë, edhe ma trauna, dhe më thonë, rose, si one, ma, e ku morë, dhe më thonë, kaloni par motive pozitiv, dhe one.
Fatin e Elmiut e kanë pasur edhe shumë qytetarë të tjerë në Kosovë, të cilët në vitet e pas luftës pësuan nga minat. Si pas shoqatës së të plagosurve civil nga minat, rreth 2100 persona u plagosën nga mjetet shpërthyese pas mbarimit të luftës. Rreth 1000 prej tyre ishin fëmi. 118 persona kanë humbur jetën nga minat dhe 450 të tjerë kanë humbur këmbët, duart ose sytë. Sipas të dhënave të fundit për të drejtën humanitare, lufta në Kosovë më 1998-99 la të vrarë 13.535 persona dhe shumica dërmuese prej tyre ishin shqiptar. Në mesin e të vrarëve janë edhe 1024 fëmijë, derisa 109 prej tyre konsiderohen ende të zhdukur. Emrat, veshjet e gjësendët të tjera të fëmijëve të vrarë gjenden në ekspozitën e fondit për të drejtën humanitare. Dea Dedi nga kjo organizat thotë se është bërë shumë pak për t'i vënë para drejtësisë vrasësit e këtyre fëmijëve.
Për shkak moshës së në tre, ata kryesisht kanë qenë me familjarët, me gras e pleq, kështu që në rastet kur ata e mbrash, një grup i madh që e mbra, dhe më thonë, bashkë me familjen e ngusht, ka pas rastet, dhe më thonë, që e mbra nga afër në vrasje masive, mandej nga bombardimet, si pas e bombardimeve të NATO-s, disa për tjone edhe kanë shkel në mina, sepse kemi dhe një numër të fëmijëve që e në vra dhe gjatë vitit 2000.
Si pas organizatës ndërkombëtare që merret me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, Save the Children, gjatë dekadës së fundit, 25 fëmijë janë vrarë ose plagosur çdo ditë në konflikte në vende të ndryshme të botës. Mbi dy dekada pas përfundimit të luftës në Kosovë, Elmi Xhema vazhdon të jetojë në Shtime. Ajo është i papun. Sa ishte fëmijë, ajo ndëronte të bëjë shkencëtar dhe të merrej me astronomi, por një minë vendosur në oborrin e shtëpisë së tij ja ndryshoi jetën përgjithmonë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Tavlan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Familjarët e gazetarit bielorus Roman Protasevich kanë thënë se djali i tyre është detyruar të rrëfehet në një paraqitje televizive dhe ka folur nën presion. Protasevich, 26 vjeçari, i cili është ndaluar nga autoritetet bieloruse pas devijimit të aeroplanit që ishte nisur në Lituani, ka folur fjalë të mira për liderin Aleksandr Lukashenka, pavarësisht pse ka kritikuar atë para arrestimit për shtypjen që u ka bërë regjimi protestave të opozitës. Ose si kuptojmë në materialin vijues. Familia gazetarit bielorus Roman Pratasevich ka thënë se ai ka qenë i detyruar të rrëfehet në televizion për organizim të protestave kundër qeverisë. Pratasevich, 26 vjeçar, është arrestuar në Minsk muajin e kaluar pasi është devijuar fluturimi i tij për në Lituani. Në një paraqitje televizive me lot në sy, ai ka lavdruar liderin bielorus Aleksandar Lukashenka dhe ka pranuar se ka tentuar ta rrezoj atë. Disa shenja kanë qenë të vërejtshme në kyçet e duarve të tij. Mbrojtësit të drejtave të njerëzit kanë thënë se besojnë që Pratasevich është torturuar. Ai ka qenë redaktor në kanalin opozitar Nexta në aplikacionin e mesazheve Telegram deri vitin e kaluar. Ai është vendosur në listën e individëve të përfshirë në aktivitete terroriste nga qeveria në Bielorusi. Protestat masive kanë shpërthyer në gjithë Bielorusinë pasi Lukashenka ka pretenduar fitore në zgjedhjet presidenciale të 9 gushtit të vitit të kaluar. Opozita ka konsideruar se zgjedhjet janë manipuluar dhe protestat kundër këtij procesi zgjedhor janë shtypur nga autoritetet shtetërore. Protestat janë kufizuar më pas dhe liderët opozitar janë dërguar në burgje apo kanë ikur nga shteti. Në transmetimin e TEN-s në mbrëmje, Pratasevich ka pranuar se ka tentuar të rrezikojë Lukashenkën dhe ka thënë se po flet para televizionit me dëshirën e tij. Ai ka thënë se ka kritikuar presidentin Lukashenka shumë mirë, por ka nisur të kuptojë se ajo është duke bërë gjëra të duhura dhe ka thënë se e respekton atë. Në fund të intervistës, Pratasevich ka shpërthyer në vaj dhe ka thënë se shpreson që një ditë do të martohet dhe do të ketë fëmijë. Por babai i gazetarit ka thënë për agjencinë e lajmeve AFP se ka shikuar intervistën me dhimbje. Unë e njoh djalin tim shumë mirë dhe besoj se ai kur nuk do të thoshte gjëra të tilla. Ata e thyen atë dhe e detyruan të thoshte atë që donin, ka thënë ai. Kenneth Roth nga grupi për të drejtat e njerëzit Human Rights Watch ka thënë se është e tmerrshme të mendosh për brutalitetin që kanë përdorur forcat bieloruse të sigurisë në mënyrë që ta detyronin gazetarin ta bënte atë video. Intervista e Saints ka qenë hera e tretë që Pratasevich ka dalë para televizionit prej kur është ndaluar. Në një intervista e ka thënë se opozita nuk ka nevojë të bëjë thirrje të reja për protesta në rrugë. Pratasevich dhe e dashura e tij Sofia Sapega kanë qenë duke u kthyer në Lituani ku kanë jetuar të dy, kur aeroplani është ulur në Minsk për shkak të kërcënimit që më pas doli të jetë i rrem për bombë. Ai përballet me akuza për prishje të rregullit civil që është ndëshkueshme me deri 15 vjet burgim. Mirpo akuzat për terrorizëm janë të ndëshkueshme edhe më keq, dhe teksa ka qenë duke dalë nga aeroplani, pasagjerët e kanë cituar atë të ketë thënë se ai pret që të dënohet me vdekje në Bielorusi. Arrestimi i tyre ka nxitur sanksionet të Bashkimit Evropian duke përfshirë edhe ndalesën që kompanitë ajrore të kalojnë në hapësirën e Bielorusisë. Sanksioni janë vënë edhe ndaj zyrtarëve të lidhur me devijim të aeroplanit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Joe Biden ka zgjeruar listën e kompanive kineze në të cilat investitorët amerikan nuk mund të kenë aksione për shkak të lidhjeve të dyshimta me sektorët kinez për mbikëqyrje. Biden ka nënshkruar urdhrin ekzekutiv duke vënë theksin të ndalimi për investime në 59 kompani kineze. Lista e re zëvendëson atë të mëparshmën që ishte përpiluar nga administrata e ish-presidentit Donald Trump, e cila ndalonte investimet amerikane në kompani të mëdha për telekomunikime, ndërtime dhe teknologji. Lista e Bidenit shon një strong kompani të përfshira në teknologji të Kinës për vëshkim që përdoren si çështën për shtypje dhe abuzime serioze me të drejtat e njerëzit. India ka porositur 300 milion doza të një vaksine të pamiratuar ende, ndërkohë që përballet me valën e dytë të pandemisë. Vaksina ende pa emër e prodhuar nga një kompani indiane është në fazën e tretë dhe ka treguar rezultate premtuese në dy fazat e para, ka thënë qeveria federale përmes një deklarate. Porosia në vlerë të 206 milion dollarëve është e para që India ka nënshkruar, nëse prodhuesit e vaksinës nuk kanë pranuar autorizim urgjent për përdorim. Ky lajm vjen në kohën kur India tenton të përshpejtoj procesin e saj të vaksinimit. Çmimet globale për ushqim janë rritur në baza mujore me ritmin më të shpejtë në dekadë sipas Kombeve të Bashkuara. Ky institucion përdor një indeks të gjerë të çmimeve të ushqimit në botë që janë rritur për 12 muaj rresht. Furnizimet janë prekur nga pengesat në prodhim dhe transport gjatë periudhës së pandemisë. Shqetësimet janë duke ushtuar përritje të inflacionit dhe për atë se si faturat për ushqime do të ndikojnë në rimëkëmbje ekonomike. Në baza vjetore çmimet e ushqimit janë rritur për 39.7% kryesisht në muajin maj, kur është shënuar rritja më e madhe mujore prej tetorit të vitit 2010. Sipas indeksit, rritja më e madhe e çmimeve është vërejtur për vajra, drithra dhe sheqer. Ekspertët kanë paralajmëruar se rritja e kërkesës dhe ulja e prodhimit mund të rezultojnë me rritje të inflacionit të kësaj ekonomit, dalin nga izolimi. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmirësisht të gjofshim.